Hi sunt nunti latini washingtonienses, quos in occidentali studiorum universitate washingtoniensi collegerunt ac recitant Elizabetha et Davus. Hodie est undecimus dies mensis novembris. Terror in Britannia. Die solus, quo die Britanni solent milites commemorare, qui pro patria perierunt. Extra valetudinarium feminis parturient posticatum, emad al suelmen, vir Iracianus trigenta duos annos natos, pirobulum dirupuit, quod secum ferebat in raida conducticia quave hebatur. Anno bismillesimo quarto decimo, al suelmen iure assuli petebat, sed non impetravit, ut sibi licerit in Britannia manere. Nam eo tempore magistratus recus averunt, ne civitatem ei darent, quipiqui furiens et cultro armatus praeter ambulandibus in via minatus esset. Pervestigatores Britanni suspicantur eum voluisse populum terrore affici.
Russi satellitem percutiunt. Necesse fuit astronautis et cosmonautis, qui in omnium gentium statione caelesti versantur, se ad vehicula descensoria confere, ubi operiebantur perati, qui statione excisa de caelo Russus ad terram integri incolumesque de labyrinthur, quia novus fragmentorum nimbus non longe a stationis orbita die lunae aperuit. Die insequenti Russi nuntia verunt, se periculum fecisse novi iaculi, quo satellites, humana manu facti, qui orbes circum terram lustrant, percuterentur et dirumperentur. Talia arma habentur omnibus gentibus periculosa, quia cataractam possunt effigere Kesslerianam, qua fragmenta unius satellitis percussi, in alios iruentia, etiam eos derumpant, et multiplicant fragmenta, donec totum caelum prope terram fragmentis calerime ruentibus occupatum usui humano denegetur.
Belorussia. Paulo postquam Alexander Lukashenko, tyrannus rutenorum alborum seu Belorussorum, minatus est petroleum, quod per Belorussiam in unionem Europaeam flueret, coheberi posse, et statim postquam Germani negaverunt novo petrolei ductui Russico, qui secundus Nord Stream appellator licentiam operandi datum iri, fluxus petrolei Polonis Germanisque destinati subito de minutus est ut ductus, quod dicunt ruteni albi, curaretur et vitia repararentur. Belorussi etiam nuntia verunt se vim electricam ucraniensibus noniam vendituros.
Stimulus in Japonia. Novi magistratus Japonici leges tulerunt, quibus oeconomia incitereetur. Stimulus igitur fiscalis, quo cupiditas mercium emendarum augeatur, ad decimam totius rei publicae annonae partem constabit. Largitio praecipue illis, qui libros erudiunt, tribuetur quorum numerum cupiunt magistratus augere.
Bellingamia et Britannica Columbia inundatae. Propter magnos et assiduos imbres, fluii per valem Fraserianum tam in Columbia Britannica, quam in Washingtonia civitate campos inundant. Bellingamia ipsa minimum tulit damnum, sed vanquerium et maxima pars Columbiae Britannicae, omnibus viis undarum vi ereptis a reliqua Canada est disjuncta. Cibus petroleumque in vanquerium importari non potest, neque frumentum canadense ex Alberta aliisue Canadae occidentalis provinciis ad mare Pacificum eiusque naves honorarias transportari. Agri inter Bellingamiam et vanquerium omnino vastati sunt. Pecudes mersi, anona de perita.
Actio gratiarum. Die Iovis secundum morum maiorum gratias agemus, non in studiorum universitate, sed alias, nostris confamiliaribus. Gratias precipue agemus, quad undae recesserunt, et flumina intra suas ribas residunt. Etiam gratias agemus propter bonam volitudinem qua in America fruamor, ubi coronarii morbi grassatio incitione et arte medica cohibetor. Itque nunti Latini proxima hebdomade intermittentor. Nec congradiator mensa Latina, nec conveniant circuli ad Lucianum nepotemque legendos. Quibus dictis gratias agimus etiam auscultatoribus, curate vos ut bene valiatus.